Ceva s-a întâmplat în istoria Israelului, ceva era frapant, uimitor. Ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat Dumnezeu care era deasupra istoriei, Dumnezeu care lua împărății și care le dădea jos, Dumnezeu care ținea în mâinile lui toate națiunile pământului, a făcut ceva. Ne spune cuvântul Domnului, în anul împăratului Ioachim, Dumnezeu din cer s-a uitat înspre Israel. S-a uitat înspre evreii care erau în acea cetate a Israelului, în acea țară a Israelului și a făcut ceva. Ne spune cuvântul Domnului în versetul 2, Domnul, nu împăratul Nebucadnețar, nu armatele lui, nu abilitățile lui, nu strategiile lui, nu ceea ce era el și armatele din jurul lui, nu. Domnul, Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Parcă nimic important până aici. Ai fi zis că a fost scos prin forță împăratul Israelului, împăratul cetății Iudeia. A fost smuls dintre oamenii lui, a fost smuls dintre sfetnici, a fost smuls dintre cei care aveau abilitate și trebuiau să-l păzească, dar a venit prea puternic Nebucadnețar cu armatele lui și l-au scos afară. L-au scos din cetatea lui, din propriul lui palat, l-au scos pe împăratul lor, împăratul evreilor și l-au dus departe. Dar cuvântul Domnului continuă și spune în versetul 3, împăratul a mai dat o poruncă. Nu s-a mulțumit să-l scoată pe omul numărul 1 din statul Israel. Nu s-a mulțumit să-l scoată pe acela care trebuia să scrie tot felul de reguli, tot felul de legi pe care trebuia să le respecte fiecare cetățean a Israelului. Nu s-a mulțumit cu asta. A mai dat o poruncă și a zis, toată spuma Israelului să vină la mine. Uitați-vă, aspirați, tu care ești căpetenia familiilor drăgătorilor, tu care ești cel mai important, atunci când te uiți la un om, știi să-l analizezi, știi să-i vezi caracterul. Vreau să spui ceva, vreau să-ți dau o poruncă, vreau să-ți poruncesc ceva. Ashpenaz, tu trebuie să mergi în Israel, să te uiți în parte la fiecare tânăr și să dai niște teste. Observați că tinerii care au fost calificați ca să fie duși și deportați în Babilon aveau niște calități. Dacă vreți, au fost supuși la niște probe eliminatorii. Care erau acestea? Fratele meu Paul le-a amintit. Trebuiau să fie în felul următor. Trebuia să fie dintre copiii lui Israel, de neam împărătesc, de viță boierească, niște tineri care să n-aibă niciun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului. Așa a fost. A fost o probă eliminatorie. S-a uitat Ashpenaz, căpetenia a Babilonului, pe care l-a trimis împăratul special spre Israel. S-a uitat înspre toți tinerii și a zis, toată spuma Israelului trebuie să iau, trebuie să o deportez, trebuie să o duc în robie, trebuie să-i smulg din familiile lor, trebuie să-i smulg de lângă părinții lor, trebuie să-i iau de lângă prietenii lor, trebuie să-i las și să-i duc departe. Trebuie să treacă de proba eliminatorie. Au trecut de proba eliminatorie și ceva s-a întâmplat. Cuvântul Domnului spune că au trecut la niște teste, niște probe scrise. Pentru că cuvântul Domnului spuneau, ei trebuiau să fie cu minte ageră, pricepuți, în ce domeniu? În toate ramurile științei. Cum spunea Paul, probabil au dat test în matematică, în fizică, în chimie, în filologie, în filozofie și în celelalte materii. În toate au luat nota 10. Erau copii de nota 10. Pentru că erau copii al lui Israel. I-a luat pe aceștia și i-a dus departe. I-a dus sute de kilometri. Nu i-a întrebat dacă le e foame sau nu. Nu i-a întrebat dacă le este dor sau nu de casă. Nu le-a spus nici măcar să dea un SMS părinților cum se face astăzi. Nici măcar să scrie ceva pe Messenger părinților că sunt în America, în Statele Unite sau în Europa. Și i-a dus la împăratul Nebucadnețar. A ajuns acolo. Și acolo împăratul a zis, trebuie să intre la facultățile noastre. Ne spune cuvântul Domnului că au intrat la cele mai prestigioase facultăți din Babilon. Au fost cei mai străluciți. Străluceau prin inteligență, străluceau prin frumusețe, străluceau prin tot ce aveau ei, pentru că ei erau din poporul ales. Slăviți să fie numele Domnului. Au fost admiși la cele mai înalte facultăți din vremea aceea ale Babilonului. Și ne spune cuvântul Domnului că au fost puși să învețe niște cursuri speciale. Au învățat limba haldee timp de 3 ani. Parcă e sistemul Bologna a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Așa învățeau ei. 3 ani au trebuit să învețe. Au stat și au învățat. Și ceva s-a întâmplat. Împăratul a zis, aveți cazare, masă, aveți tot ce vreți voi. Nu stați în căminile studențești în care se stă astăzi, cu fără căldură și așa mai departe. Știți voi, studenți, știți cum e. Unde nu se doarme noaptea și se aud tot felul de strigăte, unde oamenii trăiesc în depravare, în despru, să ne ferească Domnul de așa ceva. Nu așa i-a primit Nebucadnețar, împăratul Babilonului. I-a primit și le-a dat cazare și masă. Și vă rog să vă imaginați când au mers prima dată la masă, vă rog să vă imaginați când au intrat prima dată în palat, la mesele de acolo, au intrat cei patru, pentru că doar ei au strălucit. Deși erau 10.000 de tineri, spune 2 Cronici. 10.000 de tineri. Mă întreb, unde au fost ceilalți 9.996 de tineri? Cum de-au intrat în anonimat? Cum de s-au ascuns? Cum de le-a fost rușine? De ce a făcut asta? De ce? Au intrat acolo și când au mers prima dată la masă, vă rog să vă imaginați că probabil că a venit un kelner sau cum vreți să-l numiți, cineva care servea masa și a adus carne. Știți de care? De porc. Carne de cămilă și alte cărnuri despre care Dumnezeul lor, în timp ce erau în țara lor, în timp ce erau sub legea lui Dumnezeu, le-a spus: voi oameni buni, voi sunteți speciali, voi sunteți ales special, voi sunteți dintr-un popor special, voi aveți legi speciale. Eu, Dumnezeu din cer, vă dau legi speciale și vă spun clar și limpede: voi nu aveți voie să mâncați orice, voi nu aveți voie să vă spurcați ca ceilalți, voi nu aveți voie să trăiți ca lumea, voi nu aveți voie să bârfiți ca lumea, voi nu aveți voie să vorbiți când alții predică, voi nu aveți voie să dați SMS-ul în timp ce se cântă, voi nu aveți voie să vă uitați unii la alții când alții se roagă, voi sunteți speciali, voi sunteți ales de cer. Voi așa sunteți. Le spunea Dumnezeu tuturor evreilor care au fost deportați, 10.000, dar doar 4 au înțeles. Doar 4. Și vă rog să vă imaginați cum cei 4, când au văzut ce vor ei să vedea, s-au ridicat de la masă și au plecat. Au mulțumit respectos și s-au dus. Și probabil că în ziua aceea n-au mâncat nimic. De ce? Pentru că ei s-au hotărât. Pentru că ei au vrut să fie altfel. Pentru că ei n-au vrut să stea în tiparele lumii. Pentru că ei și-au permis să fie arătați cu degetul și să fie împinși la colțul școlii și a facultății. La colțul clasei. Și uneori să fie triști. Și uneori să intre în celule. Alteori să intre în grop ale morții, ale leilor. Alteori să stea ca niște felinare pentru numele lui Dumnezeu. Să stea singur, doar trei în picioare. Când miliardele de oameni se apleacă în fața zeului înălțat în Valea Dura, trei rămân în picioare. Pentru că ei știu, ei sunt speciali. Ei nu sunt babilonieni. Au fost duși în Babilon. Au fost duși și deportați fără voia lor. N-ar fi vrut să ajungă acolo, nici măcar în vis. N-ar fi vrut să ajungă acolo. Dar pentru că așa îngăduie Dumnezeu să ajungă. Ei au înțeles că Dumnezeul lor rămâne Dumnezeu și în Babilon. Ei au înțeles că verticalitatea lor trebuie să fie verticalitate și coloana lor trebuie să rămână bine închegată, coloana lor vertebrală din punct de vedere spiritual, pentru că ei nu trebuie să se plece. Ei trebuie să rămână în picioare pentru gloria Domnului. Și Dumnezeu și chiar împăratul, când s-a uitat la ei, știți ce a spus? Ne spune cuvântul Domnului în versetul 19. Împăratul care era păcătos, împăratul care ar fi trebuit să aibă favoriți și ar fi trebuit să zică babilonienii sunt cei mai buni, împăratul care ar fi trebuit să zică babilonienii trebuie să fie pe primul loc, babilonienii trebuie să fie găsiți cei mai buni. Ascultați ce spune împăratul Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Și observați că aici Biblia nu spune numele noi. Nu le spune numele care au fost transformate, pentru că ei au rămas cu numele originale. Poate mergi la școală și oamenii îți spun pocăit, pocăita. Dacă e pe drept cuvânt, să fii mândru de asta. Oamenii vor încerca să-ți schimbe numele, dar niciodată nu trebuie să poată să-ți schimbe identitatea. Tu trebuie să rămâi pentru gloria lui Dumnezeu un Daniel care să spună prin simpla rostire a numelui lui. Când era rostit numele Daniel, toți înțelegeau: judecătorul meu este Dumnezeu, judecătorul meu nu este Nebucadnețar, judecătorul meu nu este Aspenas, judecătorul meu nu este Arioc, judecătorul meu nu este altcineva dintre căpetenile Babilonului, judecătorul meu rămâne eternul Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Care e judecătorul tău? Sau tu ești judecătorul altora? Sau tu vrei să rămâi judecătorul tău? Care e judecătorul tău? Fie ca fiecare dintre noi să fim conștienți că judecătorul nostru nu este un împărat, nu este un profesor, nu este un primar, nu este un președinte de stat. Judecătorul nostru este Dumnezeul Etern, care ne vede ziua și noaptea, care ne vede la colț de stradă, care ne vede întotdeauna, slăbit să fie numele Lui. Și împăratul Nebucanețar, care n-avea niciun interes să spună asta, a zis, dar între toți aceia nu s-a găsit nici unul. Nici unul ca ei. Mesajul meu vrea să fie niciunul ca tine. Nimeni ca tine. Niciunul nu are voie să fie ca tine. Suntem special prin creație și fiecare dintre noi avem pe caracterul nostru și pe creația pe care a făcut-o Dumnezeu noi, avem amprenta lui Dumnezeu. Nici măcar gemenii nu sunt la fel. Nici măcar ei. Suntem speciali fiecare dintre noi prin creație, dar trebuie să fim speciali și prin trăire. Niciunul ca ei, niciunul ca tine. Când se uită colegii tăi la școală, în liceu, când se uită colegii tăi în facultate, când se uită colegii tăi la serviciu, să spună, niciunul ca el. Ăsta are verticalitate. La asta nu-i pasă de vocea mulțimii, la asta nu-i pasă de ce spun ceilalți. Dacă e vorba să slujească pe Dumnezeu, îți slujește și în groapa morții. Îți slujește pe Dumnezeu întotdeauna. Cum au ajuns cei trei să se spună despre ei? Niciunul ca ei. Cum au ajuns? Ei au ajuns în primul rând având valori. Având valori sfinte. Vreau să vă întreb, de unde a știut Daniel? De unde a știut Anania, Mișael, Azaria? De unde a știut acești patru să spună? Noi ne hotărâm, noi stăm vertical, noi ne decidem să stăm înaintea lui Dumnezeu și să nu mâncăm carne de porc. Să nu stăm la mesele lumii, să nu stăm și să bem vinul împăratului. Sunt bucate alese, sunt bucate parcă speciale, atractive, care ar fi trebuit să îi atragă și să-i motiveze să le ia. Dar cei patru au zis, noi știm legea lui Dumnezeu. Noi avem o valoare eternă, e Cartea Sfântă, Biblia. Nu cred că au apucat să-și ia Tora sub soară, nu cred că au apucat să ia legea, Pentateuchul, cele 5 cărți ale lui Moise, dar eu cred că, deși au fost luați așa prin surprindere și duți forțați, eu cred că în inima lor a rămas legea lui Dumnezeu. Și Daniel, Hanania, Mișael și Azaria au zis, noi rămânem cu valori sfinte într-o lume fără de valori. Într-o lume în care sistemul de valori s-a întors cu sus în jos. Într-o lume în care păcatul e ridicat la rang de cinste. Într-o lume în care tot mai mulți se duc înspre rău. Noi avem valori. Noi avem valori sfinte. Noi avem Cartea Sfântă care ne spune în Levitic, în capitolul 16, dacă nu greșesc, haideți să citim capitolul 11, versetul 2. Să mâncați orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărțită și rumegă. Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care numai sau care au numai unghia despicată. Observați, erau și ei tentați într-un anume fel să facă un compromis. Doar cele care au unghia despicată sau copita despicată, despărțită. Dar nu, i-au zis, noi nu ne spurcăm. Noi avem Cartea Sfântă ca și bază. I-au dus babilonienii în țara lor. Ne-au luat părinții, ne-au luat prietenii, ne-au schimbat locația, ne-au schimbat numele, dar nu ne-au schimbat identitatea. Noi rămânem verticali înaintea lui Dumnezeu. Noi rămânem cu valorile sfinte bine puse în inima noastră, pentru că noi știm că Dumnezeul nostru merită. Merită să fie slujit. Pentru ca să se poată spune despre noi la urmă, în final, niciunul ca El. Niciunul ca El. Niciunul ca și Daniel. Niciunul ca și Hanania, niciunul ca și Azaria și ca și Mișael, niciunul ca ei. Ei sunt speciali. În primul rând, pentru că ei au valori. Au valori sfinte. Valorile lor sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Valorile lor sunt desprinse din cuvântul lui Dumnezeu. Valorile lor, cum spuneau ceilalți frați, sunt rugăciunea, postul, strângerea împreună, legătura frățească. Nu bârfa, nu ce a făcut cu tare, nu cât de înalt este, nu asta, nu cât de important este, nu ce mașină și-a luat, nu asta, nu ce fel de cravată are și ce culoare are cravata lui, nu asta, nu. Valorile sfinte, Cartea Sfântă, Biblia. Dacă reușesc cu oamenii prin facultăți, dacă reușesc cu oamenii prin școală, să ne schimbe numele și să ne dea tot felul de porecle care nu ne plac uneori, dacă reușesc oamenii uneori să ne schimbe locația și să ne ducă înspre locuri în care nu am vrea să mergem, să nu cumva să reușească să ne schimbe valorile. Erau departe, erau mii de kilometri și poate chiar zeci de mii de kilometri și puteau să spună: suntem departe de părinți, suntem departe de prieteni, suntem departe de toți, aici nimeni nu ne știe, putem să trăim cum vrem, putem să mergem la discotecă, putem să intrăm în sistemele lumești, în cluburi și în alte locuri, putem să facem orice, oricum ni s-a asigurat totul, oricum avem cazare, masă, avem tot ce vrem, putem să facem ce vrem noi, putem să intrăm în sistemele lor, crezând că prin asta vom ajunge tot mai sus. Tot mai sunt spuși să nu facem asta niciodată. Dacă vrem să se spună despre noi, niciunul ca el, niciunul ca ea, atunci să avem valori sfinte. În al doilea rând, acești oameni și despre acești oameni s-a putut spune niciunul ca ei, pentru că ei nu numai că au avut valori care nu au fost schimbabile, ci ei au avut și viață. Uimitor, nu-i așa? Dar n-au avut viață și ceilalți. Ne spune cuvântul Domnului printre ei, dar ceilalți parcă erau morți. Nici măcar un cuvânt despre ei, nici măcar o literă din numele lor nu este pomenit în Biblie. Dar despre aceștia se spune că ei au fost pomeniți. Știți de ce? Pentru că ei au avut viață. Și în orice fel de viață, o viață sfântă. Spunea Răzvan că au murit împărații. S-a dus Nebucanețar și Daniel a rămas. S-a dus Belsatar și Daniel a rămas. S-a dus Darul și Dumnezeu și Daniel a rămas. S-a dus Cir și Daniel a rămas. Și a ajuns, spune istoria, la 90-94 de ani, în timp în care se apropia de moarte și se uita spre Cartea Sfântă. Și a zis: cărțile eterne, Cartea Biblia, cărțile acelea din piele ale lui Ieremia și celelalte cărți, nu pot să le dau la o parte. Am văzut din cărți că trebuie să se întoarcă poporul evreu înapoi, că e vremea întoarcerii. Eu am rămas lângă Dumnezeu întotdeauna și am rămas cu viață. S-au luptat oamenii să le ia viața. S-au luptat împărățiile să le ia viața. S-au luptat împărații să le ia viața. Dar niciunul n-a reușit. Pentru că ei, nu numai că au avut o viață fizică, au avut o viață cu Dumnezeu. Vă rog să priviți la o simplă imagine din capitolul 2. Vă rog să vedeți cum toți trebuiau să moară. S-a dat o lege în care s-a spus: dacă în următoarele momente nu vine cineva cu tâlcuirea, cu traducerea, cu interpretarea visului pe care l-am avut eu azi noapte, și mai întâi să spună visul și apoi interpretarea, spunea Nebucanețar în capitolul 2, atunci toți cei care sunt înțelepți, toți cei care au fost investiți în slujbă, toți cei care au venit din Israel sau din altă parte, nu mă interesează, toți vor muri. Ce ai face dacă ai ști că peste câteva momente trebuie să mori? Daniel, ce faci când știi că te mai desparte de moarte câteva ore? Ce faci? Se duce Daniel la Arioc și spune: nu fi așa de dur. Dar Arioc zice: n-am nicio șansă. Se duce mai departe la împărat și spune împăratului: dă-mi o vreme. Pentru ce? Cu alte cuvinte, spunea Daniel, mai lungește viața. De ce? Pentru că voi apela la Dumnezeul care dă viață. S-a dus în casa lor, s-a dus acolo unde erau ceilalți trei și știți ce au făcut? Au început să se roage. Când simți că viața ta e aproape de moarte din punct de vedere spiritual, când simți că predica nu te mai atinge, că versurile nu mai au sens pentru tine, că tot felul de cântări care se cântă nu te mai ating și nu-ți mai ajung la inima, să știi, moartea a mușcat mult din tine, din dumneata. Ești aproape de moarte. Dacă vrei viață, viață, nu o viață de 10 de ani, ci o viață din belșug, o viață eternă, privește la cel care se numește viața cu vă mare, privește la Dumnezeu. Știi cum? Aplecându-te pe genunchi. Stai noaptea rugăciune, măcar 15 minute. Am încercat odată să mă cronometrez și am reușit doar câteva zeci de minute. Nu vă spun cât de important, dar am realizat că uneori reușesc să predic mult și poate că unii obosesc. Alteori reușesc să cânt cum pot, dar rare ori reușesc să stau cu genunchi la plecați cerând viața. Viața pentru prietenii mei, cum a cerut Daniel. Viața chiar pentru cei care se poartă ca niște dușmani mei. Viața pentru mine. Au primit viață și au avut viață. Și când s-au uitat Așpenaz și ceilalți care erau cu ochii pe ei timp de 10 zile, la urmă când s-au uitat, deși mâncau zarzavatul și apă, n-aș fi mâncat asta. Nu știu dacă aș fi luat decizia pe care au luat-o ei, dar când s-au uitat la ei, știi ce au văzut pe fețele lor? Viața. Viața era marcată în orice fibră a ființelor, pentru că ei au ales să stea cu valori sfinte, să înțeleagă că uneori viața va trebui să fie mai grea stând lângă Dumnezeu, dar se merită să stai lângă zarzavaturi și lângă apă, decât să stai în palat cu mâncării alese ale lumii și să te trezești că la sfârșit mori pentru eternitate. S-a uitat cu viața și au vrut să ia viața oamenii care erau în jurul lui Daniel și a zis să fie dat unei dicșiți în capitolul 6, s-a vorbit și marți, dar nimeni n-a reușit să ia viața pentru că el avea viață și relație cu Dumnezeu, avea o viață sfântă. E vremea în care noi tinerii să stăm mai mult lângă Dumnezeu. E vremea în care noi tinerii să plângem mai mult pentru gloria Domnului. Să luptăm mai mult pentru numele Lui. Să stăm mai mult în prezența Lui și să strigăm în fiecare secundă, Dumnezeule, dă-ne viață. Că de foarte multe ori stăm așa și parcă suntem morți din punct de vedere spiritual. Și parcă viața nu mai există în noi. Vrem viață, Dumnezeule. Vrem viață sfântă, vrem viață trăită, vrem viață în care se trăim înaintea ta. Era o viață extraordinar de frumoasă în viața lui Daniel și în caracterul lui Daniel. Vorbea frumos, trăia frumos, se ruga frumos, stătea în prezența lui Dumnezeu, știa tot ce trebuia să facă și primea de la Dumnezeu vise, pentru că avea și viziune din partea lui Dumnezeu. E vremea în care să avem viață, o viață din belșug, Dumnezeu să ne ajute. Dacă vreți să se spună despre noi, niciunul ca ei, dacă vrei tânărule sau tânără să se spună despre tine, și chiar dușmanii trebuie să spună despre tine, niciunul nu-i ca el, niciunul nu-i ca ea. Atunci e vremea să ne întoarcem la valorile sfinte. E vremea să cerem viața de la Dumnezeu, o viață sfântă trăită pentru gloria Domnului. Și în al treia rând, dacă vrem să se spună despre noi, niciunul nu-i ca tine, trebuie să avem și să recunoaștem că avem nevoie de un mediator. Istoria nu se întâmplă așa la azar, pentru că Dumnezeu, să fie clar, nu joacă zaruri. Dumnezeu nu dă așa la întâmplare. Dumnezeu nu face evenimente și nu organizează evenimente pentru că de dragul evenimentelor. Dumnezeu nu face spectacol cu lumea. Dumnezeu nu e pe o tablă de șah și ne pune la niște pioane, ne tot întoarce ca să câștige. Dumnezeu nu diavol, nu se întâmplă asta. Viața nu e hazard. Viața nu e întâmplare. Dumnezeu nu joacă zaruri. Dumnezeu e cel mai bun programator. Dumnezeu programează universul. Dumnezeu știe tot. Dumnezeu vede tot. Și ne spune cuvântul Domnului și de patru ori se vorbește că istoria s-a întâmplat în felul în care a decurs. De ce? Pentru că Dumnezeu era suveran. Dumnezeu a dat Israelul în mâinile Babilonului. Dumnezeu a dat înțelepciune evreilor. Dumnezeu, ne spune cuvântul Domnului, a făcut, spune versetul 9, a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei familiilor dregătorilor. Nu înțelepciunea lui, nu stilul lui de a vorbi, nu frumusețea și respectul lui în primul rând, deși le-a avut pe acestea. Știți ce s-a întâmplat? Acolo era Dumnezeu vegheator. Acolo era Dumnezeu deasupra. Dacă treci uneori prin criză, și poate ai un examen greu pe care cu greu îl treci, vreau să spun, fii conștient, oricare criză prin care treci, Dumnezeu e deasupra. Dumnezeu e deasupra. Amen. Dumnezeu e vegheator. Dumnezeu poate să-ți dea înțelepciune și să spune cuvântul Domnului, a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune, mai ales însă, a făcut, observați, nu el s-a făcut, Dumnezeu l-a făcut. Pentru că Dumnezeu era deasupra istoriei. Dumnezeu rămânea pe tron și atunci când toți se dădeau la o parte. Dumnezeu era deasupra și vegheator și atunci când nimeni nu mai avea timp pentru ei. Vrei să se spună despre tine, niciunul nu-i ca tine? Niciunul nu-i ca tine? Niciunul nu-i ca ei? Atunci să avem valori sfinte. Biblia, apostolul, rugăciunea, apropierea de Dumnezeu. Dacă vrei să se spună despre noi, niciunul nu-i ca tine, să avem nu numai valori sfinte, să avem o viață, dar o viață adevărată. O viață cu Dumnezeu și în al treilea rând să-L proclamăm întotdeauna pe Dumnezeu ca vegheator și în tot ce ni se întâmplă să recunoaștem că El e Domn. Amin.